Savas mirstīgās kalpošanas laikā Jēzus paveica tādus varenus dziedināšanas brīnumus un mācīja ar tādām pilvarām un spēku, kas svētie raksti vēsta. Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ. Daži, kas redzēja viņu dziedinām un liecinām, noliedza viņu. Citi laiku pa laikam viņam sekoja, taču tad pārstāja to darīt. Tas kungs Jēzus Kristus bija viņu priekšā, taču viņi neredzēja, kas viņš ir patiesībā. Viņi bija akli un izvēlējās iet citu ceļu. Jēzus par viņiem teica, es nācu pie savējiem, bet savējiem mani neuzņēma. Savas acis tie aizvēruši, lai ar acīm neredzētu, ar aucīm nedzirdēt. Tomēr bija daudz vīriešu un sieviešu, tajā skaitā viņa uzticīgi apustuļi, kuru dzīves bija vērstas uz viņu. Lai gan viņi cīnījās ar pasaulīgajiem traucēkļiem, ar nepilnīgu sapratni par to, ko viņš mācīja, pat ar bailēm viņi ticēja viņam, mīlēja viņu un sekoja viņam. Jēzus par viņiem teica, bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Tieši pirms ciešanām Getsemanē un Golgātā Jēzus deva saviem mācekļiem šo ievērojumu apsolījumu. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noēmu pie tēva. Jēzus izpildīja šo apsolījumu. Vasaras svētku dienā mācekļi tika svētīti ar kristīšanu ar uguni un svēto garu. Caur ticību Kristum, grēku nožēlošanu un paklausību, svētais gars kļuva par viņu pavadoni, izmainīja viņas sirdis un svētīja viņas ar paliekošu liecību par patiesību. Šīs dāvanas un svētības stiprināja tā kunga mācekļus, lai gan laiks, kurā viņi dzīvoja, bija bīstams un mulsinošs. Viņi saņēma garīgu dāvanu acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu. Ar svētā gara spēku viņi sāka saskatīt patiesību tādu, kāda tā patiešām ir. Ir tīpaši par to kungu, Jēzu Kristu, un viņa darbu to vidū. Svētais gars izgaismoja viņu izpratni, un viņi daudz skaidrāk dzirdēja tā kunga balsi. Jēzus Kristus evaņģēlijas dziļi iegrima viņu sirdīs. Viņa bija nelokāmi un paklausīgi. Viņa sludināja evaņģēliju ar pārliecību un spēku un cēla Dieva valstību. Viņam bija prieks tajā kungā, Jēzu Kristu. Mums ir daudz kopīga ar šiem uzticīgajiem vīriešiem un sievietiem laika zenītā. Arī mēs dzīvojam laikā, kad tas kungs Jēzus Kristus veids brīnums starp mums, tajā skaitā dziedina, slimos, attīra no grēka, izmaina mūsu sirdis un pavēr pestīšanu Dieva bērniem abās priekškara pusēs. Mūsu dienās mums arī ir mūsdienu pravieši un apustuļi, priesterības spēks, garīgās dāvanas un dievišķīgas glābšanas priekšrakstu svētības. Mūsu laiks ir bīstams laiks, liela ļaunuma un kārdinājuma laiks, apjukuma un satraukuma laiks. Šajos bīstamajos laikos tā kunga pravietis uz zemes, prezidents Tomas Monsons, ir aicinājis mūs glābt garā ievainotos, lai ar drosmi pastāvētu par patiesību un celtu Dievu valstību. Lai kāds tagad būtu mūsu garīguma, ticības vai paklausības līmenis, ar to nepietikstam darbam, kas stāv mūsu priekšā. Mums nepieciešama lielāka garīgā gaisma un spēks. Mūsu acīm daudz skaidrāk jāredz, kā glābējs strādā mūsu dzīvē, un mūsu ausīm daudz skaidrāk jādzird viņa balss dziļi mūsu sirdīs. Šis brīnumainās svētības ienāk mūsu dzīvē, kad atveram savas sirdis un pieņemam savā dzīvē to kungu, Jēzu Kristu, viņa mācību un baznīcu. Mums nav jābūt pilnīgiem, taču mums ir jābūt labiem un jākļūst labākiem. Mums jācenšas dzīvot saskaņā ar vienkāršajām evaņģēlija mācībām. Ja mēs uzņemamies Kristus vārdu ar ticību, rīkojamies viņā, lai nožēlot savus grēkus, ievērojam viņa bāžas un vienmēr atceramies viņu, mēs saņemsim svētā gara pavadību caur Jēzus Kristus žēlastību un labvēlību. Patiesa paklausība mūsu sirdīs ienes garu. Mūsu mājās mēs lūdzam ticībā. pētām svētos rakstus un turam svētu sabata dienu. Mūsu lūkšanu namos mēs pieņemam svēto vakarēdienu un sniedzam svētus apsolījumus mūsu debesu Tēvam Kristus vārdā. Svētajos tempļos mēs piedalāmies svētos priekšrakstos, to mūsu brāļu un māsu labā, kas atrodas priekškara otrajā pusē. Savās ģimenēs un tā kunga dotajos pienākumos mēs tiecamies palīdzēt citiem, atvieglot viņu nastes un aicināt viņu nākt pie Kristus. Brāļi un māsas, es zinu, ja mēs to darīsim, nāks svētais gars. Mēs augsim garīgi un gūsim pieredzi ar svēto garu, un viņš būs mūsu pavadonis. Ja raudzīsimies uz Kristu un atvērsim savas acis un savas ausis, svētais gars mūs svētīs, lai mēs redzētu, kā tas kungs, Jēzus Kristus, darbojas mūsu dzīvē, stiprinot mūsu ticību viņam un pārliecību un pierādījumu. Mēs arvien vairāk raudzīsimies ar mīlestību un līdzcietību uz visiem mūsu brāļiem un māsām, tā kā Dievs viņus redz. Mēs dzirdēsim glābēju balsi svētajos rakstos, gara čukstos mūsdienu praviešu vārdos. Mēs redzēsim Dieva spēku, kas gūstas pār viņa pravieti un visiem viņa patiesās un dzīvās baznīcas vadītājiem. Un bez šaubām zināsim, ka šis ir Dieva svētais darbs. Mēs redzēsim un sapratīsim sevi un pasauli mums apkārt tā, kā to dara glābējs. Mums būs tas, ko apustuļi devē par Kristus prātu. Mums būs acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu, un mēs celsim Dieva valstību. Dzīve var kļūt grūta, mulsinoša, sāpīga un nomācoša. Es liecinu, ka caur svētā gara klātbūtni Jēzus Kristus evaņģēlija gaisma izlaudzīsies caur apjukumam, sāpēm un tumsai. Neskatoties uz to, vai tā nāk ievērojamā uzliesmojumā vai maigā plūsmā, šis dievišķais garīgais spēks ielies mīlestību un mierinājumu nožēles pilnā ievainotā dvēselē, izklīdinās tumsu ar patiesības gaismu un padzīs nomāktību ar cerību Kristu. Mēs redzēsim, ka šīs svētības nāks, un ar gara liecību mēs zināsim, ka mūsu dzīvē strādā tas kungs, Jēzus Kristus. Mūsu nastas patiesi tik saprītas priekā par mūsu glābēju. Manas mātes un tēva pieredze pirms daudziem gadiem ilustrē, kāda nozīme un spēks ir acīm, kas redz, un ausīm, kas dzird. 1982. gadā mani vecāki tika aicināti kalpot Filipīnu Davao misijā. Kad mana māte atvēra vēstuli un ieraudzīja, ka viņa aicināti kalpot, viņa uzsauca manam tēvam, nē, tev būs jāzvana viņiem un jāpasaka, ka mēs nevaram doties uz Filipīnām. Viņi zina, ka tev ir astma. Mans tēvs bija astmas slimnieks daudzus gadus, un mana māte ļoti uztraucās par viņu. Pēc dažām dienām kādu naktī mana mamma pamodināja manu tēti. Ap pustrijām no rīta viņa teica, Merlin, vai tu dzirdēji to balsi? Nē, es nedzirdēju nekādu balsi. Nu, es šonakt trīsreiz dzirdēju vienu to pašu balsi, kas teica, kāpēc tu raizējies? Vai tu nezini, ka es zinu, ka viņam ir astma? Es parūpēšos par viņu, un es parūpēšos par tevi. Sagatavoties kalpot Filipīnās. Mana māte un mans tēvs kalpoja Filipīnās, un viņiem bija brīnišķīga pieredze. Svētais gars bija viņu pavadonis, un viņi tika svētīti un pasargāti. Manam tēvam nekad vairs nebija astmas radīta problēma. Viņš kalpoja par pirmo padomnieku misijas prezidijā, un viņš un mana māte apmācīja simtiem misionāru un tūkstošiem pēdējo dienu svēto, sagatavojot viņus nākotnes biskapijā un stabiem Mindanao salā. Viņi tika svētīti ar acīm, kas redz, un ausim, kas dzird. Brāļi un māsas, es liecinu par Jēzu Kristu. Es zinu, ka viņš dzīvo. Viņš ir mūsu glābējs un pestītājs. Es zinu, ja mēs pieņemsim viņu savā dzīvē un dzīvosim saskaņā ar skaidrajām un vienkāršajām viņa evaņģēlija patiesajām mācībām, mēs baudīsim svētā gara klātbūtni mums būs vērtīga dāvana, acis, kas redz, un ausis, kas dzird. Par to es liecinu svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.